Скъпи братя, сестри, приятели и гости, радвам се, че днеска сме заедно. Радваме се на хубавото време, на слънцето, макар и малко горещо, но Господ ни го подарява. Имаме възможност да посрещаме гости, още веднъж им казваме добре дошли и се надяваме, че ще прекарат добри дни или часове във Варна. Днеска имаме рожденник. Може да са повече, но аз зная за един. Сестра Кера има днес рожден ден. И искам да я поздравим. Но поздрава ще бъде за всички рожденници през второто тримесечие на 2012 година. Тъй като не съм ги поздравявал до сега, така че всички, които са се родили през второто тримесечие, сиреч от април насам, да се чувстват поздравени. Поздрава е в Псалом 84, 11 и 12 стих. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на теб. Всички вие, които сте имали рождени дни и сестра Кера днес, бъдете блаженни и се радвайте на това, което Господ ви дава. Днеска започнахме съботата с примери за подражание. Говорихме за примера на апостолите. Сега искам да ви предложа още двама души, които могат да бъдат пример за подражание. Заглавието на проповедта обаче е в единствено число. Вие се изберете от двамата, кой по-заслужава да му подражаваме. Нашият силен герой. Първият силен герой, за който ще говорим, се казва Самсон. За него четем в Съдии 13 глава, 24 стих. И жената роди син и го нарече Самсон. Детето порасна и Господ го благослови. Жената роди син и го нарече Самсон. Господ го благослови. Матей 1 глава, 21 стих ни представя вторият. Матей 1 глава, 21 стих. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете им. Самсон трябваше да бъде освободител. И Исус трябваше да бъде освободител. Ето ви двама герои. Ще ги погледнем по-отблизо, последователно. Самсон беше 13-я поред съдия на Израел. Когато Израел се засели в обетованата земя, имаха такова, да го наречем, държавно устройство. Господ беше този, който е тяхния цар, а се избираха, разбира се, Господ решаваше, кой ще бъде съдия, посредник и който ще урежда нещата в държавата. Информацията, която получаваме за Самсон, не е много, не е и малко. Бихме желали да бъде повече, но това, което Господ е счел за необходимо, е дадено. за да можем ние да проверим Неговия живот и да си помислим в какво можем да му подражаваме и в какво не. Всъщност, живота и делото на Самсон могат да бъдат разглеждани в две направления. Най-напред. Пример, който не бива да подражаваме. Сиреч, пример за предпазване. Второ, живот и дело, които са уникално чудо. Характера на Самсон не може да бъде наречен одобрен от нас напълно. Но пък делата, които извършваше, бяха от Бога. Онова, което правеше, беше буквално Божие дело, а той беше инструмент. Но, знаете ли, най-голямото чудо за Самсон е, че е в списъка на тези, които ще бъдат един ден със сигурност в новия живот. Част от този списък намираме в посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава. И там в 32 стих е споменато, като че ли мимоходом, но все пак е споменато, и името на Самсон. Другият герой е Исус Христос. И той може да бъде пример. Но, слава Богу, пример за подражание, а не за предпазване. И второ, и неговия живот, т.е. делата, които вършеше, бяха дело чудеса. Онова, което говореше, беше Божие Слово. Самия Исус казаше: аз това, което правя, което ви говоря, не го правя от себе си. Това, което Бог ми казва, това правя и това казвам. Така че и тук имаме чудеса в пълния смисъл на думата. И така, най-напред ще разгледаме част от това, което е записано за Самсон. Отиваме на книгата Съдии и там в книгата, т.е. в глава 16, четем от 1 до 3 стих. Съдии 16 глава, от 1 до 3 стих. След това Самсон отиде в Газа. Газа е филистимски град. Израелтяните са имали много врагове. Но най-големите им врагове и до ден днешен са филистимците. Едно племе, което е воинствено, силно, племе, което притеснява и създава проблеми. И може би главният град или столицата е град Газа. След това Самсон отиде в Газа. Там видя една блудница и влезе при нея. Отишъл не по Божии дела. Самсон просто си прави разходка. Това е човек, който е търсач на силно усещания. Адреналина постоянно трябва да бъде на високо ниво. Днеска е познато това на съвременните хора. Да търсят силни усещания. Чувствата да бъдат на преден план. И ето го, Самсон се разхожда по улиците на град Газа, необезпокояван като чели. И попада на една блудница, на една проститутка. И казва, влиза при нея. Но, чета по-нататък. И съобщиха на жителите на Газа. Самсон дойде тук. И те обикаляха и цяла нощ го причакваха при градската порта и се спотайваха цяла нощ с надежда преди да съмне да го заловят и да го убият. Жителите на Газа, филистимците, са наясно кой е дошъл в тяхния град. Най-големим враг, човека, който постоянно го притеснява и им създава неприятности. градската порта е залостена и там, разбира се, има часови на пост. Но не само те са там, има и други, които обикалят, особено там около тази къща, чакайки той да излезе, за да могат да го унищожат. Градската порта на град Газа била толкова голяма и тежка, че за нейното отваряне и затваряне са необходими няколко души. Обикновено тя не се отваря цялата. Част от нея се отваря. Но за да бъде отворена цялата, трябват няколко души. Но за да бъде изкъртена, наистина трябват много хора. Това е порта, която ще пази града от нашествия. Хайде сега да се върнем в времето на описаното събитие. Настъпва нощта. Самсон обаче все още не е загубил напълно разсъдъка си и в най-тъмната част на нощта, а това е предполагам и там, а и тук е между 3 и 5. Той става и тръгва към градската порта. Предвижда се така, че никой да не го види. Стига до портата и вижда, че тя е затворена. Нормално е да е затворена. И се опитвам да си представя как той застава с гръб към тази порта. Намества се така добре. Хваща лоста, който държи портата. Разтърсва я. А това не е безшумно. И със сигурност стражите са се събудили, но не мели изумени от това, което става, и тръгва. И писанието казва, че е изнесъл портата на един връх. Колко е висок, не знае, не съм го проверявал, но все пак той е върви по нагорнище. Някой любител на статистиките, не знам доколко е достоверно, е направил изчисление и чето го някъде, че е около 80 км разстоянието. Голямата порта. Носи я нагоре. Само, че това е подвиг. Подвиг, пълния смисъл на думата. Това не е човешка сила, а е Божия намеса. Но каква полза имаха израелтяните, неговия народ, от подвига на Самсон? Никаква. Той сега не мисли, че трябва да освобождава народа си. Търсач на силни усещания. Ще минат години и в същия този град, същия този Самсон, ще извърши още един подвиг. Чудо. Но вече в полза на народа. Дълго време прекарал в затвора ослепен. Ще върти колелото на мелницата. Някога е имало такива мелници. Едно голямо колело се върти в една плоска каменна чиния, в която е насипано зърно. Колелото се върти и обикаля и стъпва зърната и така става брашното. И обикновено завързват някакъв добитък, който нормално е сляп, за да може да се върти наоколо. Сега обаче няма добитък там, а има един Самсон, който е сляп и който върти колелото, за да мели брашно. Но на празника на Бог Дагон са се събрали големците, ръководителите на държавата в храма на Бог Дагон и празнуват, защото надделяли над великана, над освободителя на Израел, над боговете на израелтяните, хвалят своя Бог. И като връх на нахалството пожелават така малко да погледат самия Самсон, този, който ги плашеше от който се, от името му се стряскаха на сън, да го видят на какво прилича. И го довеждат. Самсон ще помоли момчето, което го води, да го постави до стълбовете, които, главните стълбове, които колони държат сградата. И след това ще се помоли. Господи! И друг път се е молил, но такава молитва не е отправил. Господи, помогни ми. Само този път. Разтърсва стълбовите и храма рухва. Погубвайки елита на държавата. Ще мине време, докато тези хора се съвземат. 3000 души загиват. Със смъртта си той постига пълна победа. Освобождение за Израел. Поредното, последно, но истинско чудо. Това е Самсон. Има неща, в които можем да го следваме. Тоест, да бъде пример за нас. Има неща, въпреки всичко. Господ ги е ценил. Но сега да се запознаем с другия герой. Исус Христос. Този, който се роди в този свят, за да го спаси. Четем записаното от евангелист Лука в 19 глава, 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Категорично. Човешкият син е дошъл за спасение. И Самсон беше повикан в съществувание, за да спаси людите си. Самсон слезе в Газа и влезе при една блудница. Къде слезе Исус Христос? На чия територия? Той дойде на земята. А земята беше и все още, за съжаление, е територия на Божия враг, на Люцифер. Самсон отиде при враговете на народа си. Исус Христос идва при враговете на децата си. Слезе в Газа, в кавички, нашия свят, територия, ръководена от Люцифер. Сега да видим къде влиза Исус Христос. Самсон, казахме, влезе при блудница. Къде влиза Исус Христос? Исаия 1 глава, 21 стих най-напред, а след това ще се върнем на 3 и на 4 стих. 21. Как стана блудница верния град, който беше пълен с правосъдие? Правда обитаваше в него, а сега убийци? Влезе при една блудница. Не в онзи смисъл, но в друг. Духовна. 3 и 4 стих. Волът познава стопанина си, оселът ясите на господаря си, но Израел не знае. Уви, грешни народе, народ натоварен с беззаконие, род на злодеи, деца, които постъпват растленно, изоставиха Господа, презряха святия Израилев, отделиха се, върнаха се назад. Исус дойде при една блудница в духовен смисъл, но не търсач на силно усещане, не на разходка. Жителите на Газа, т.е. на нашата планета, разбраха, че е дошъл. И затвориха портата. Люцифер, цялото му воинство, първосвещениците, равините, служителите, голяма част от Израилевия народ и гражданите на Иерусалим участваха в арестуването и екзекуцията на Исус Христос. Когато Исус Христос издъхна, беше положен в новия гроб на Йосиф от Ариматея. И казва, привалиха един голям камък. Сложиха римски печат. Казва се, че всъщност, когато четем тази история, жените, когато в неделя отиваха към гроба, за да извършат помазването на тялото на Исус Христос, имали притеснение. Нали си спомните? Камъка е много тежък. Не можем ние да го махнем. Не можем да го махнем. Кой ще ни помогне? Не може ли един човек да привали камъка? Но в неделя сутринта възкръсна ли Исус Христос? Не беше спрян нито от камъка на гробната врата, нито от римския печат. И символично той не го изнесе на Хеврон, а на третото небе. Исус Христос не беше спрян. През живота си той често имаше борба със Сатана в различни форми. Но ако трябва да систематизираме делото на Исус Христос, то ще бъде сведено в три генерални големи победи. Първата голяма победа, която Исус Христос постигна, беше победата над греха изобщо. Първата голяма велика среща със Сатана завърши позорно за Сатана. В край на краищата Исус му казва, махни се от мене, Сатано. Ти си ми съблазън. При едно от изказванията си Исус каза, идва княза на този свят, който няма нищо в мен. Ако търсим личност, която няма никакъв грях, това е Исус Христос. Човекът Исус Христос. Втората голяма победа, която той постигна, беше победата на смъртта. Три пъти Исус възкреси земни жители, за да покаже, че може да побеждава. Разбира се, той умря на кръста, но смъртта не го задържа дълго време. И най-голямата победа, която Исус постигна в края на живота си, като Самсон. Самсон срина храма на Бог Дагон, за да покаже, че това е една измислица. Исус Христос победи Сатана. Князът на този свят нямаше повече право да напуска планетата Земя. И затова в книгата Откровение, 12 глава, 12 стих казва, Сатана слезе у вас твърде разерен. Как няма да е разерен? Вече не е представител на земната раса там в небето. Сега там е Исус Христос. Знае Сатана, че му остава твърде малко време. Да, Исус Христос може и трябва да бъде пример на подражание. Да се отдалечава от злото, да се прилепява към доброто, да бъде в помощ на всеки нуждаещ се, да бъде утешител на всеки оскърбен, да сподели радостта на всеки радостен. Но нашите земни радости не са дълготрайни. Спомняме се, че Исус Христос беше на едно сватбено тържество. Предполагам, колко са били щастливи младоженците, гостите, радостни, весели, една хубава, богата трапеза. Но хубавото за нас, хората, не е дълготрайно. Исус е там и той се радва с всички останали, но идва съобщение. Имаме проблем. Какъв е проблема? Няма вино. Добре, ще решим проблема. Мога да, да бъда с вас и в радостта, мога да бъда с вас и в проблема. Но, брати и сестри, приятели, ако искаме Господ да не разрешава проблемите, трябва да правим това, което ни казва. Няма значение колко противоречи на нашата човешка логика. Сега тук отворих една скоба. Хайде да си спомним ситуацията там на сватбата. Няма вино. Делвите празни. Какво им казва Исус Христос да направят? Моля. Моля да налеят? Хората вино искат, не искат вода. Искат вино. И е нормално той да отиде. Спомням си една господна вечеря в една църква. Мина проповедта, измиха си хората нозете. И докато си мият, докато още си мияха нозете, аз трябва да приготвя виното. Отварям бутилката. Гръмна. Казаха ми, брат, не се притеснявай, имаме още една. Отворих и нея и тя гръмна. И няма вино. Господна вечеря ще има, няма вино. И този, който приготвил виното, каза, хайде да отидем до вкъщи да вземем. Отидахме, той приготвил така една касетка с бутилки и каза, вижте, хайде да ги отворим, да отворим тук, да не би да има нещо. И започнахме отварянето и всичките до една гръмнаха. За първи път прави човека вино и не знае как да го направи и изведнъж нямаме вино. Ама аз не мога да кажа, хайде да налеем вода. И нормално, логично беше да отида в съседното село на 30 км, да взема вино и да се върне. Логично, нормално е, като на сватбата няма вино, Исус да каже, има търговци, купете. А той ги кара да налеват вода. И каза, хайде сега отсипете и занесете на домоправителя. Какво може да очакваш, като си налял вода в делвата, какво да отлееш? Пак вода. Какво беше изумлението обаче? Не отливат вода? А вино и то какво? Господ иска да ни помогне. И по някой път ни поставя задачи, които са против всяка човешка логика. И е много трудно да изпълниш. Но това е пътя. Това е, което може и трябва да се прави. Сега ще отделя малко време, за да видим по какво си приличаха Самсон и Исус. За да може след това, когато се приберете от дома, намерете си време, вземете един лист и търсете прилики между вас и Исус. Със сигурност ще намерите. И това ще ви даде стимул да продължавате. И така, името Самсон, преведено на български език, означава слънчев или слънчице. Едно от имената на Исус Христос е син на зората. Приличат ли си по име? Да. Второ. В книгата Съдии 13 глава 1 стих четем, че когато се родил Самсон, израелтяните били под робство. Израел стори зло пред Господа и Господ позволил на филистимците да надделеят над тях. С други думи, Самсон се родил във време на робство. В какво време се роди Исус Христос? Какви бяха израелтяните отново? Роби. В какво време се родихме ние? Няма значение кога. Все още роби. В Съдии 13 глава от 3 до 5 стих четем, че Самсон, раждането на Самсон било пророкувано. Ангел Господен дошъл при родителите на Самсон и им казали, до година по това време ще имате син. Беше ли пророкувано раждането на Исус Христос? Отново ангел идва. Даже и го прочетахме. Но в Лука 1 глава 28 стих също е споменато това, че тя ще роди син. Нашето раждане не е пророкувано. Поне за себе си знам със сигурност, че ангел не е посещавал майка ми, за да й каже, че ще има син. Но съм сигурен, че моето раждане, вашето раждане, не е дело на родителите ви, а на Бога. Те са били инструментите. Господ ги е използвал. Ние сме планирани, оформени под Божие ръководство. Той е искал ние да се родим. Искал е да бъдем това, което сме. Физически. Понякога сме обърквали плановете му и сме правили грешки. Правили сме грешки. Но те са поправими все още. Прочетох преди малко Съдии 13 глава 24 стих, където се казваше, че Божието благоволение почивало над майката и над детето. В Лука 2 глава 52 стих четем: А Исус напредваше в мъдрост, връст и благоволение пред Бога и човеците. И двамата расли под Божие благоволение. Сега помагам ви малко там, когато ще правите списъка. Раснали ли сте под Божие благоволение? Да. Върнете назад колелото на вашата история и ще видите как Господ е ръководил. Даже и когато са били правени грешките. Даже и тогава. Много обичах да чета. С книгата лягах, с книгата ставах. Майка ми гаси лампата, аз се завивам под глава, през глава и с фенечето си света и чета. Но не ме пратиха в училище, където четенето върши работа, а в техникум да учат техника. Но Господ не ме пренасочи желанието за четене. То остана. Грешка беше със сигурност да учат в техникума и се поправи грешката, но онова теглене към книгата остана, защото Бог е благоволил така да се развие моя живот. И с ваше е същото. Вие сте се развивали, расли сте и живеете все още под Божие благоволение. Хайде пак сега при Самсон. Първото излизане с родителите. Ще отиват на годеж. Самсон е млад и той не може да върви заедно с родителите. Той или ще бърза напред, или ще изостава назад и тук ще влезе, там ще се шмугне. Много ми е познато. Предполагам, че сте преживявали такова нещо. Родителите отишли да доста напред, а той там едно лозе. И изведнъж пред него излиза един лъв. И то млад лъв. И Самсон не се развиква. Майко и татко, идвайте на помощ. Застава срещу лъва, хваща го за челюстите и казва: разчекна го, както човек разчеква агне. Мерси. Даже и на агне е трудно да разчекнеш, а пък той лъва разчекна. И след това но нищо не е станало, продължава заедно с тях. Първата му среща. Особена среща беше с лъв. Каква беше първата особена среща на Исус Христос? С кого се срещна? С онзи другия лъв, за когото говори Яков. Дяволът ви, като рекаеш лъв, обикаля и търси кого да погълне. Кой кого надви? Вие имали ли сте борба с лъва? Сигурен съм, че и днес някой от вас сутринта е имал такава борба. Сатана да му е пречил. Най-малко да не се чувства добре разположен. да не е достатъчно добре физически. И Сатаната е ти казвал, къде си тръгнал? И аз си остани в леглото, полекувай се малко. И ти въпреки всичко напряга силите и идваш. Продължаваме да се борим с лъва. Приличаме ли на Исус по това? Да, само че трябва да има и победа. Не бива да допускаме лъва да бъде победителят. Нашият силен герой. Може да бъде Самсон, може да бъде Исус. Вие си решете, кой да бъде вашия. Аз за себе си съм избрал. Но със сигурност знаем, че някой гледа нас и си казва, този човек не трябва да бъде за мен пример на подражание. Може да се и каже и отвратно. Много ми се иска да приличам на него. А защото като гледам него, виждам Исус Христос. Павел имаше куража да го каже. Гледайте на мен, както аз гледам на Исус. Не колкото. Защото и за него имаше моменти, когато пропускаше Исус от погледа си. Но гледаше на Исус. Скъпи брати и сестри, приятели, имаме герой за нас. Но ние също трябва да бъдем герои за някого. А това може да стане само, ако гледаме на Исус. Когато подражаваме на Исус Христос, ние ще можем да бъдем пример. Затова направете си го. Вие си решете, но препоръчваме го. Вземете един лист, седнете на спокойствие и си пишете на едната страна вашето име, на другата на Исус. По какво приличам вече на Исус? Ще видите, че ще намерите доста сходства. Това ще ви насърчи. Ще ви даде стимул да продължавате в същия дух. Ние малко приличаме на мазохистите. Търсим в какво не приличаме на Исус. Списъка е доста дълъг. Вярно е. Ама има и неща, по които приличаме на Исус Христос. Защо да не гледаме и на това? Реално. Не да се превъзнасяме, защото който мисли, че стои, да гледа да не падне. Имало в една църква един старейшина. Слава Богу, не е България. Много горд човек. Безкрайно горд. Излиза заедно с пастора една събота, пастора изнася проповед, в която се говори за гордостта. Няма предвид да визира старейшината си, говори човека по принцип. Завършва проповедта, старейшината ще прави последната молитва и се моли. Моли се и завършва, Господи, смири ни. Ама така го казва, че се едно казва, Господи, смири ги. Такава била интонацията. И тръгва да се седне зад дишком. Но не можа да оцели стола и седнал на земята. Конфузно положение. Пастора най-близо хваща го, го вдига и му шушне на ухото. Благодари на Бога, че ти отговори толкова бързо. Не бива да се превъзнасяме, защото Господ ще ни постави на място, но трябва реално да виждаме нещата. И има неща, по които ние приличаме на Исус Христос. И те трябва да стават повече, а другите отрицателни да стават по-малко. Зависи от нас. Бог да бъде с всички ни и чрез благия си дух да ръководи живота ни, така че да имаме кураж да продължаваме напред. Амин.